Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. 159-шы бөлім. 1950 жылдың қаңтар айында Оспан ауылында үлкен бір жиналыс өткізілген. Оған сол маңдағы қазақтың игі жақсылары, ұйғырлардың, Гуминдан армиясының, Алтайда тұратын антикоммунист орыстардың және Гансу Чинхайдағы дүнген қосындарының басшылары қатынасқан. Сөйтіп шамасы 50,000 кісілік бір әскери күштің басы қосылған. Олар бұған бас қолбасшы Оспан, орынбасары Жолбарыс болсын деп келіскен болатын. Оспан ыза болып кетті, қап деп тісін шықырлатты. Өмірімдегі бір қателігім Жолбарысқа сенгендігім болды. Тек сізге күнің түссе, басыңа зауал жетеді деп күбірледі. Ұзақ күмілжіп томырайып отырып қалды. Мұсылманмын дейді, құдай дейді. Біреулерді кәпір деп мұрнын жүйіріп теріс қарайды. Сөзі әдемі, жүрегі қара. Пайдаға келгенде бәрін ұмытып кетеді. Сәбдикоптың қара тырнағына жарамайды. Иә, осы біраз жылда Оспан талайлармен жолдас болды. Басында бақ, айдарында атақ тұрғанда мұны кім жағаламады? Енді қазір, деп ойлап, бір жалғыздық, шарасыздық сезініп жүдеп қалды. Қазір коммунистер алыста, бір құтылуында құтылған сияқты. Бірақ оның уақыт тыққан екенін Оспан жанымен сезінеді. Кәнсуде Оспанды жою үшін 3-ші және 6-шы армияның жасақталып жатқанынан хабар алып отыр. Балта көтергенше дөңбек жал табады дегендей осы бір әредікте арттағы әлмен қабарласып алдыңғы беталысын дұрыстап алуы керек еді. Өкініш қорай арт жақтан кісі қуантарлық қабар келген жоқ. Чонжы, Жемсары, Фуканг, Баркол сақырасында қалған қазақтар қазірдің өзінде тозып кеткен. Меркіт Бақтыбай залың жәді Құдабай заңғы қатарлы атқа мініп жотаға шығар ер азаматтар түгел тұтқындалған. Елдің бір тобы тозып Алтайға қайта көшкен, онда да тұтқындау жазалау жүргізіле бастаған. Жангерей айтып келген бір сомдық Оспанды тіпті түршіктіріп жіберді. Жангерей Сартоғай соғысында өз ротасын бастап Оспан жаққа қашып өткен батыр жігіт. Көп шайқастарда еңбек көрсеткен, өткен жылы күзде бір міндетпен Алтайға барады да Балертіс өзенінің бойында ұлттық армиямен соғысып қалады. Қоршаудан әзер құтылады, бірақ бір жақсанын оғызып кеткендіктен жол жүруге шамасы келмейді. Оның үстіне қалың қар жауып, жол тіпті де қиындап кетеді. Мені осы арада атып кет, дейді топ бастығы Жексенге жалынып. Өлімге өздігінен бойсыну, ездің ісі, дейді Жексен оған ренжіш білдіріп. Жігіт болсаң, өлім аузынан өмір жасай біл. Сөйтіп Жангерейді биік таудың бір үңгірін апарып жеткізеді де екі тубия келіп сойып беріп еттерін боршалап шылбырла біліп сәмбі талдың қуаршаның түтінімен ұстап тастайды. Аман болсаң келер көктемді келіп алып кетеміз, дейді мылтығын қолын ұстатып атын шылбырлап байлап беріп. Жангерей әңгімені осыдан бастайды. Өмірімде бір таңғалған ісім жылқы баласы естім ал ғой. Адам баласынан өз басына еркіндік алатын кезде ғана қашады екен. Ал мынадай енді адамды ес көріп, қасыңнан шықпайтын болып алатын көрінеді. Алғашында үңгірдің аузына жылжып келіп, атымды арқаннан босатпай бағып едім. Кейін мені тастап кетпейтіні көзім жетті де, емін еркін қоя бердім. Жануар күндіз жайлады да, кешке маған қара тартып үңгірге қайтып келеді. Содан қашан Алтай қыс өтіп қар бұзылғанша осы мінезінен бір жаңылған жоқ, деп ол тыңдаушыларын да бір таңғалдырып тастады. Сон айтты да ол ұзақ түнеріп отырып қалды. Одан кейін деп қузады отырғандар. Ендігі бір әңгімен айтам ба айтпайым ба, оған тіпті өзімнің даузым бармай отыр, деп Жангерей қабағын шытынып қатты қиналыс білдірді. Жасыратын не тұр? Не болса да айт, деп отырғандар құлақтарын теге жақындап отырысты. Үйде Оспан, Жылқайдар, Келес, Құнияз молла, Қапас батыр қатарлы еркектерден басқа Баян, Мәлипа, Зауқия сияқты әйелдер де бар болатын. Жангерей соларды көзімен жағалата бір шолып шығып, ойланып отырып қалды да. Кеңеше, деп Баянға қарап көмілжей берді. Сіздер тыңдайтын әңгіме емес еді. Соғырлы не ол? Деді біреу босаға жақтан әлденегі ыржын қағып. Мал құлағы саңырау дейтін сұмдық әңгіме. Оспан да басқаларда елеңдеп Жангерейдің аузына қарап қалып еді. Бұлғын қара түнкенің желкесін қиып, ылғи түнде жортып отыратын Жангерей, таңертең бұлғынның құйғанына жетіп, құлдап барып, өзінен өткен соң ғана қауіптен құтылғанын біліп, үх деп бір тыныс алады. Жол жөнекей кезіккен қыстау қоралардың бәрі де иен еді. Шыңғылдың мұзы әлі түспеген. Жазықта ала тегірек қар бар кез. Соқтырып бір қабаққа шыға келеді де бір қолтықтағы қыстаудан сыздықтап шығып жатқан түтінді көріп атының басын іркіп тұра қалады. Маңайын байқап қарап еді қараң-құраң ештеңе көрінбейді. Ат көлікте ештеңе де байқалмайды. Жақындап таяп келеді. Қора сырты шөлейт жазық екен. Тіпті кіріп шыққан айқасқан із атаулы да жоқ. Жарбиған жаман шымидың аласа моржасынан ғана жім-жіңішке көкшіл түтін көлбеу шат. Ақырын аяңдап қасына таяп келеді. Есік терезесін алып кеткен аңырайған төбесі ғана пітеу иен үй. Содан соң тебініп қалды да маңдайшаға найзасын тіреп тұра қалды. Кім бар үйде? Шық бері, деді ақырып. Үйден үсті басы жүдеу, аяғына кигіз байпақтың сыртынан тер шақай тартқан әйел шықты. Оның артынан тағы бір әйелдің басы көрінді. Киімі бүтіндеу, қыртысы қырқылған чибарқыт шығы бар. Екеуі де үрейлі ала көздермен шошына қарайды. Ара тұра арт жақтарына көздерінің қиығымен көз салып қояды. Тағы кім бар арт жақтарында? Балалар, деді соңғы шыққан әйел. Түгел шығыңдар бері. Шаштары ұйпалақ-ұйпалақ білте-білте көздеріне түскен, түрлеріне қарап, ол яки қыз екенін айыруға келмейтін, бет аузы бес баттам кір қожалақ киімдер алқам-салқам төрт бала, әйелдердің артшағына келіп көздері үкідей болып, біріне-бірі жабысып тұра қалды. Тағы кім бар? Енді ешкім жоқ, деп күбірлерді чибарқыт шықты әйел. Содан соң тесіле қарап тұрып қалды да, алдыға таман бір аттады. «Сіз Жангерей мырзасыз ғой», деді үні қалтырап. Тамағы қырылдап екі қолымен бетін басып отыра кетті. «Мен қалимамын ғой», деді даусы кірілдеп. Жангерей қалиманды білетін, атынан түсіп үйге кірді. Ең қыстаудағы жалғыз үй. Қай заманда жиылғаны белгісіз қап-қара үстін бес елі шан топырақ басып кеткен балшық пештің алдында үш тас қалап, соған бір тоған асып қойыпты. Лаулап жанған ылғи қу сөңкі шырпыдан болымсыз ғана көгілдір түтін елбірейді. «Мынау кім?» деді ол ендігі бір әйелді нұсқап. Көздері қырыстанып алайған, ұртеттері суалып, жағына пышақ жанығандай құп-қу болып, қанжырдай қатқан қапқара келінше қалиманды көзінің қарасымен бір шолып өтті де жерге қарап, отты қағыстырып болып күймеңдей берді. «Бұл күлсім ғой, көкбайдың әйелі», деді қалиман. Күлсім еңкейіп тұқырған бойы отбасын шұқылап аз отырды да жылап жіберді. Күйеуі жақында қайтыс болған, төрт жастағы бір баласы бар еді. «Оны», деп қалиман үндемей қалды да, ол да өксіп жылап жіберді. «Жангерей мырза, біз не көрмеді дейсіз? Көз көріп құлақ естімеген сұмдықты көрдік қой, Құдай сақтасын, айтуға ауыз бармайды». «Не болды солғырша?» «Мұның баласын бір жалмауыз жек қойды». Жангерей түсін алмай қалиманның бетіне бажырая қарап қалды. «Жалмауыз» дегенді ертегілерде ғана естейтін. Енді мына шыңғыл бойынан шыққан болса, онда Құдай сақтасын. «Әй, жоқ, әйелдер бекер айтатын шығар», деп қалиманның көзіне тігіле қарады. Оның бұл ойын қалиманда түсініп еді. «Жәмиға деген бір жалмауыз шықты ғой», деді ол түкірігіне шашыла жыламсырай сөйліп. Қалиманның әңгімесінен Жангерей мынаны ұқты. Өткен күзде бәйтіктен Оспан еліне бөлініп, Алтайға көшкен ел, табысының сыртына айналып, дөң бастауды басып, жаяу жалпы шұбырып, азып тозып, итшалаған тауына жетіп, бірнеше күн дамылдаған кезде, Моңғолия жақтан келген бір топ қарулы адамдар ауылдың біткен жылқысын бірақ күнде қуып әкетеді. Одан өрліп Шыңғыл бойын ілінгенде алдарынан ұлттық армияның солдаттары шығады. Қалың елді Қарағанды бастауға еріп қойып, алдымен қару жарақтарын, одан соң көш көліктерін, жалды, ат, қомды түйелерін сыпырып алады. Ұсақ мал, қой ешкі атаулы өзі де жоқ еді. Тарыққан ел Бұлғын өзеніне жақындап тау сағалап қыстау-қыстауға бөлініп кетеді. Осы арада қолда қалған сиыр малының пышаққа жарайтын семіздер мен бойдақтарында белгісіз біреулер қуып әкетеді. Оның үстіне лечалы қалың қар жауып, бір ауыл мен бір ауыл қыс бойы тілсіз қалады. Жалпы саны 10 шақты шаңырақтың сорабы 20-30-дай ғана адам болатын. Қыстаудағы 4-5 тас үй тошала бөлініп қыстап шықпақ. Қыстаудағы 4-5 тас үй тошалаға бөлініп қыстап шықпақ болған. Араларында Көкбайдан басқа еркек кіндікті жоқ. Өң-чөң қатын қалаш балашаға. Алғашқы бір-екі айда қолда бар малдарды сойып жеп талшық қылады. Одан соң қарасында қалған өлексілерді қазып алып олжал етеді. Бірақ арықтан өлген малдың еті ешкімге де азық болмайды. Адамдар індеттен, аштықтан қырыла бастайды. Қыс ерте түскенімен қоймай, аяғы да ұзарып кетеді. Жылда қар беті жіпсіп, торғай тұмсығы суға матырлатын наурыз айында да Бұлғын өңірі қалың қары сіресіп, жып-жылмағай болған күйінде мейземей жатып алады. Осы кезде сұмдық бір уақиға болады. Осы арада Көкбай қайтыс болған. Әйелдер оны қыстаудың сыртындағы кішкене төбешікке апарып, таспен бастырып, бетін жасырып, жерлеген ырымын жасап қойған. Бір күні таңертең балаларын ертіп, соның басына барып, білген бір ауыз Құранын оқып отырып, Гүлсім зират орнындағы үйілген тастардың құлап, күйеуінің бір сирағының шығып қалғанын байқайды. Жақындап барса Көкбайдың сан етінің ойылып қалғанын көреді. Қасқыр түлкі қорқау сияқты бірдеңелер жеп қойған шығар деп ойлап, анықтап қараса, жыртқыштың тісі емес, әдейілеп кесіп алған өткір пышақтың орнын таниды. Жүгіріп қалиманға жетеді. Екеуі екі күн аңдып жүріп, әр күні ел орынға отырған кезде солай қарай өрлік бетіп, бүгежіктеп қайтып келіп жүрген Жәмиғаны көреді. Жәмиға ен тошала үйде жалғыз өзі тұрушы еді. Есіктен сығалап қарап жүріп, оның қара шәугімінің әр күні оттан түспейтіндігіне көздері жетіп шошып кетеді. Осыдан кейін бірен-сыран балалар жоғала бастайды. Ешқандай ауру сырқауы жоқ, етченді толық денелі күйі жақсы екі келіншек те тұйықсыз өліп қалады. Соларды сүйреп тастаған жаққа әр күні түн қараңғысын жастанып, Жәмиғаның барып келіп жүргенін көрген, әзірше тірі отырған 5-6 шаңырақтың адамдары енді түн баласында ұйықтамайтын болады. Бір күні кешке таман апақ-сапақта Гүлсімнің есік алдына шығып кеткен 4 жасар баласы да үшті күйді жоқ болып кетеді. Енді қалған балаларынан айырылып қалудан уайымдаған Гүлсім екі баласын ертіп қалиманның қасына бір бөлмеге келіп жайғасады. Бұл ауылда жалғыз қалиманда ғана құрал бар, кішкене пистолет. Осылай бөлініп көшерде түк ауырлығы жоқ, жаныңа қысым келсе керек болады. Тіпті біреуді атып қиратпасаң да қару деген түсі суық нәрсе, тым болмаса балаларыңа қорғаныш болады деп, Мәлипа қоярда қоймай жүріп, етігінің қоншына тығып берген. Қыс ортасында осы маңда қалып қойған бір жаман байтал, қанша қаумалап қуса да жаяу адам ұстатпай тарықтырған кезде, Қалиман осы пистолетін амалсыз алып шығып еді. Қашаған байталды Көкбай арқан бой жерден қос өкпеден атып түсірген. Аш-арық көп адам біраз күн болса да жас сорпаға жырғап қалған болатын. Сөйтіп жүріп ақыры күн ұзарып көктем нышаны жеткен. Чуақты шұғыла ұзақ маужырап, сай-сайды құлдап өкпек самал ескен. Дала өзінің байырғы қара барқын бояуын тапқан. бұта түбінде қалған көзілік-көзілік қалғын қардан басқа тұта сөлгі балбырған қара барқың күйге ауысқан. Осы кезде Қалима мен Гүлсім балаларын қолдарынан жетелеп, қыстаудан нұрланып шығып, қара жерді аңдып басып, бір-екі күн сенделіп осы араға жетіп, жан шақырып отырған кездер екен. Сондағы қаруымыз мынау, деп Қалиман мұжырайған етіктің пырыс-пырыс қоншынан пистолетті алып, Жангерейге көрсетті. Жангерей оқтауды пистолетті қолына алып, айналдыра қарап шықты. Жегешау, мынауың тіленіп дайын тұр ғой. Байқамасам мағанда қауіпті екен, ә? Деді қалжыңды. Қалиман үндеген жоқ. Солай ма, шыныңды айтшы, деді Жангерей қуарлап. Қалиманның айқыш-ұйқыш, әжім чимайлаған бет сүйегі шодырайып, азып кеткен жүдеу жүзінен болымсыз жымиыс білінді. Егер балаларға тиіспесеңіз, деді күбірлеп. Жангерей қоржынындағы азықтарын алып шықты. Сиырдың екі кесек піскен сүреті, қойдың шала піскен саны, бір үлкен қарма екі-үш дөңгілік көмбенан бар болатын. Жолдан күртіден пісіртіп алыпты. Піскен етті нанды көріп балалардың көздері жайнап кетті. Қазір 11 жасқа шығып ақыл кіріп қалған Үркімбек өзіне сыбырлап қыңқылдай бастаған 8 жасар інісін жұбатып, тоқташы береді ғой қазір, бәрімізге береді, деп өзінің аузының да шұбырып бара жатқан сілекейін қорп еткізіп жұтып алды. Аз-аздан тақыл-тақыл бермесеңдер, аш өзегіне түсіп кетеді, деді Жангерей қоржынын босатып қағып алып жатып. Білем, деп күбірледі Қалиман. Өлмегенге өлі балық деген, деді Гүлсім көзіне жас алып. Көздері ішіне кіріп шөңірейіп, жүздері сап-сары болып қуарып кеткен балалардың кебіреті жаман еді. Көзіне түскен шаштары да оларды адамнан гөрі жабайы тағы бір мақұлыққа ұқсататын. Басқа қолымдан келер болмаса да, мыналардың шашын алып беріп кетейінші, деді Жангерей ұстарасын алып шалбарының балағына жанып. Балалардың басынан шаш емес бір қабат қайызғағымен қопарылып, ұйлығып тұтасып қалған жалпақ-жалпақ жабағы түсті. Енді осылайша өз өндірліп ақырын жылжып жүріп отырсаңдар, алдарыңнан елде кезігіп қалар, деді Жангерей қоштасы батына мінгелі жатып. Елге сәлем айтыңыз, қайын сіңіліме, чәмсия айжандарға бәріне, деді де Қалиман кенет бозарған қуқыл жүзіне болымсыз бір толқын ойнап шығып барып, күміл жұп жерге қарады. Жетпіске сені сұрады дей салыңыз, аман болсын. Қалиман айтқан сораппен соқтырып отырған Жангерей сол күні Бесінауға, олар қыстап шыққан қыстауға жетті. Тірі жан жоқ, есік терезе саңырайып иен қалыпты. Қой қораның орнынан аңқыған қышқыл қиысымен бірге маңайдан жүрек айны тарлық қоңырсық сасық леп мүңкиді. Әр үйге басын соғып көрді, ешқандай тірлік белгісі байқалған жоқ. Тек соңғы үйге кіргенде ғана төр алдында ілулі тұрған сап-сары бір нәрсеге көзі түсті. Ала көлеңке үйде анық көрінбейді. Бұлғын яки құндыз терісі сияқты төгіліп тұрған бірдеңе. Жақындап келіп қолын ептеп созып қозғап қалды да тез тартып ала қойды. Чәш екен. Соудырап төгіліп тұрған әйел чәші. Сап-сары алтын чәш. Бірдем ойланып күрсініп кідіріп қалды. Таныс белгі. Құдай-ау кімнің чәші еді? Әлгі кәмештің чәші. Былтыр 82 осылай аттанарда көк сүрке тауында үйіне қонып кеткен. Мұқым Алтай бетінде мұндай алтын шашты ару жоқ деп, жексен жол жүнекі өлердей мақтаған. Тоқпақтай екі бұрымы сындардай бойына қоп жарасып, қылтасын соққан күміс шолпылары басқан қадамынан ақ, мен келе жатырмын деп қабар беріп, балтырынан аяғының басынан сыңғырлайтын секілдеді. Ой хой дүние, Жангерей көзін жұмды. Сырттан аты осқырық балды. Жүгіріп шығып еді, атының екі құлағы чәншіліп қарсы бетке қадалып тұр екен. Жангерейді солай қарай қалды. Қар суымен босап қобырап жатқан күнгей беттегі қызыл қорым шағылды тасырлата домалатып, бүгі жөктеп тырмысып өрлеп бара жатқан біреуді көрді. атына қарғып мінді де қабырғалап барып, алдындағы мойнақтан шықты. Қарсы алдында басына қалың түйе жүнді сал ораған, кең күпісін желбегей киген, кеудесі есікте екі көзі қып-қызыл қара кемпір тұр еді. Ұзын жағы сорайып, кесек мұрны бөртіп бір жиебісініп алған. Құп-қу жүзінде үрейлі бір сұрық бар. Қалың еріндер кезерген, қап-қара айғыздалып, жарылып тұр. Шатынаған жіп-жіңішке сызықтарының арасынан қып-қызыл қан тепшиді. Ентігі балқына дем алғанда, арасы ашық-ашық тістері арса қайланып, арсиып көрінеді. Өшігі кірпік қақпай қадалған көздерінде сұп-суық үрей бар. «Тоқта! Жәмиға деген жалмау сен бе?» деп Жангерей ақырып қалды.
«Жуыма!» деді кемпір қырылда боқты көзімен ата қарап. «Жақындап таяйтын болсаң!»
деп ол жуан, бақал саусақтармен қыса ұстаған қарап шағын көрсетті. Жангерей мылтығын мойнынан алды. «Кімсің? Айт шыныңды!» Сол жақ білегінің қарынына ілді де ақырын аңдып қозғалып бір-бір басып жақындай түсті.
«Өлім керек пе өзіңе? Мен жаннан безген адаммын. Дереу кетпейтін болсаң қаныңды ішемін. Мыналардан артық емессің»,
деп ол мойнындағы аузынан жас баланың сирағы шығып тұрған тері қоржынын алып сол жақ білегінің қарын ілді де ақырын аңдып қозғалып бір-бір басып жақындай түсті. «Тоқта, атам!» деді Жангерей мылтығын бетке алып. Кемпірдің денесі қалшылда тістері сақ-сақ етті. Екі көзін қып-қызыл чел жауып, қан иісін аңсап, содан басқаның бәрін ұмытқан тағылық жауыздық аран мен ессіз есерлікпен шап беріп, бірақ атылудың қапысын аңдып, пышақ ұстаған қолын көтеру кезене берді.
«Алдымен майтабаныңды, өкшеңді кемірем», деді қырылдай ысылдап.
Мылтық тарс етті. Үй іші табы таңдығандай жым-жырт болып қалды. Бір қауымға дейін тыныштықты бұзып сөйлеген адам болған жоқ, көптен кейін ғана. «Шіркін Алтай, саранасы білектей, сарымсағы жүректей, қасиетті ақ жер едің ғой», деп күрсінді Жылқайдар. «Сар алтынның үстінде жүрдік десеңші», деді Келес. «Заман ақыр деген осы шығар», деді Құнияз молла қамығып. «Бұл басы ғана», деді Оспан даусы жарықшақтана, үні тамағынан қырылдай шығып. Босаға жақтан әлдегім қорсылдап жылап жіберді. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылары Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.